Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Johanneksen evankeliumin luvusta 10, sieltä jakeesta 22, jakeeseen 30. Oli talvi, ja Jerusalemissa vietettiin temppelin vihkimisen vuosijuhlaa. Kun Jeesus käveli temppelialueella Salomon pylväikössä, juutalaiset piirittivät hänet ja tiukkasivat: "Kuinka kauan sinä kiusaat meitä? Jos olet Messias, sano se suoraan." Jeesus vastasi: "Minähän olen sanonut sen teille, mutta te ette usko. Teot, jotka minä teen isäni nimissä, todistavat minusta. Te ette kuitenkaan usko, koska te ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä." Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauha meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta kaikille meille. Tässä on puun pätkä. Tämä on joulukuusen osa, viime vuoden joulukuusen osa. Mauri pätki tämän loppiaisen jälkeen vuosi sitten, ja kuten tässä jo, oliko viime saarnassa, tuli todettua, otin polttopuuksi sen puun, ja nyt kun katselin joulun jälkeen autotallia, niin se joulukuusi edelleen on siellä autotallin nurkassa. No, siellä on meillä tämän vuoden joulukuusi, tässä viime vuoden joulukuusi. Mutta miten joulukuusi ja Herran huone liittyvät toisiinsa? Miten ihmeessä näitä voisi jotenkin yhdistää? Mikä voisi olla se yhdistävä seikka? Palataan saarnan lopussa tähän teemaan, tähän asiaan. Johanneksen evankeliumin 10. luku on tämä hyvän paimenen luku. Paimen asiat ovat esillä, ja mahtaa olla niin, että myöhemmin tässä keväällä palataan kirkkovuoden teksteissä tähän samaan lukuun, hyvän paimenen sunnuntaina. Nyt tässä on jakeita hieman myöhäisemmin kuin sitten siellä hyvän paimenen sunnuntaissa. Ja tässä on muutama seikka taustalla jälleen kerran. Oli talvi, sanoi evankeliumi, toisin kuin meillä. No ei, kyllä tietysti, jos kalenterin katsoo, niin talvi on, ja nyt siellä on pakkastakin. Mutta Jerusalemissakaan talvi ei välttämättä ole kovin kylmä. Ja talvella vietetään erästä tiettyä juhlaa Jerusalemissa. Ehkä sinäkin olet sattunut olemaan joulun lähellä siellä joskus. Ja muistat Hanukka-nimisen juhlan. Kyse on tästä juhlasta, ja nyt Jeesus tulee sen aikana temppelille. Jotain lyhyesti tästä Hanukka-juhlasta sen verran, että sitä on vietetty sieltä 164 ennen Kristusta asti. Ja juhlaan liittyy tällainen tilanne, siis siellä historiassa 169 vuonna ennen Kristusta Syyrian hallitsija Epifanes joutui siirtymään Egyptistä pois, ja ohi kulkiessaan tuhosi sitten Jerusalemia. Tuhosi myöskin temppeliä ja itse asiassa uhrasi Zeukselle sikauhrin temppelissä. Tämä Syyrian hallitsija Epifanes. No, israelilaiset kuitenkin ajoivat sitten syyrialaiset pois ja pyhittivät temppelin uudelleen. Ja tämä on se Hanukka-juhlan niin kuin historiallinen tausta. Tämä oli makkabealaisaikaa, ja tuon ajan juutalainen hallitsijasuku, siitä tämä nimi tulee tuolle ajalle, makkabealaisaika. Eli ennen Jeesusta oleva aika siellä, jos katsotaan aikajanalla. Lisäksi siihen aikaan tapahtui ihme temppelissä. Lampuissa oli öljyä, mutta se paloi ikään kuin se lampun öljy ei loppunutkaan, vaan lamppu vaan paloi, kunnes 8 päivän jälkeen saatiin uutta öljyä niihin lamppuihin. Tämän takia edelleenkin juutalaisissa kodeissa vietetään 8 päivän kynttiläjuhlaa. Joku voi tästä enemmänkin nyt tietää, mutta näin olen käsittänyt. Jotain taustaa siis tässä. Tällainen juhla ja Jeesus tulee temppelille. Eikö ole mielenkiintoista, että Lehtimäen juhlassa vähän aikaisemmin Jeesus oli julistanut, että minä olen maailman valo. Nyt hän tulee temppelille ja on hanukkajuhlan aika, jolloin kynttilät ovat esillä. Juuri tästä äskeisestä asiasta seuraten, mitä äsken kerroin. Maailman valo tulee temppeliin. Jeesus tulee temppelille. Tämän pyhän teema Herran huoneessa, se todellakin nyt muistuttaa meille siitä, että kun Jeesus tulee Salomon pylväikköön tuolla temppelissä, niin itse asiassa 2 temppeliä kohtaa. Siellä on se vanha temppeli ja nyt Jeesus tulee. Ja Jeesus itse sanoo, että hän itse on se temppeli. Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan 3 päivässä, sanoi Jeesus itse. 2 temppeliä kohtaa. Kummallakin on ollut oma tarkoituksensa. Ja nyt on tullut vaihdon aika. Ja nyt tapahtuu jotain suurta, nimittäin itse asiassa sen vanhan temppelin merkitys on ohitse. Ja vuonna 70 Jumala antaa sitten tämän temppelin tuhoutua. Roomalaiset sitten hyökkäävät ja tekevät selvää. Mutta Jeesus on se temppeli nyt sitten. Jeesus on se temppeli. No mitä yhteistä tässä on vanhan temppelin ja uuden temppelin välillä? No tietysti varmaan se merkittävin seikka on se, että Pyhä Jumala on kohdattavissa, siis Isä on kohdattavissa. Jerusalemin temppelin kaikkein pyhin oli paikka, johon vain kerran vuodessa suurena sovituspäivänä ylipappi saattoi astua köysi jalassa tai vyötäisillä, että hänet voidaan vetää sieltä pois, jos jotain tapahtuu. Paikka on pyhä. Nyt Jeesuksessa kohdataan Pyhä Jumala. Ja itse asiassa tämä vanha kuva, mitä on täällä tullut joskus käytettyäkin, mutta otan sen uudestaan. Nyt käykin niin, että Jeesus vetää meidät köydellään sinne kaikkein pyhimpään. Ei olekaan niin, että vain yksi voi mennä kerran vuodessa. Ei olekaan vaan niin, että tuhoutuminen on edessä, jos Pyhä Jumala kohdataan. Nyt jokainen voi rukoilla Isää, niin kuin Isä meidän rukouksessa kohta rukoillaan. Jokainen voi kohdata Pyhän Jumalan, Jeesuksen tähden, ja jäädä vielä eloon. Ja jopa niin, että tämä Isän rakkaus tulvii Jeesuksessa sinulle. Käsittämättömiä asioita, mutta näin se on. Jeesuksessa on kohdattavissa. Hän itse on tietysti Jumala. Ja hänessä on Isä kohdattavissa. Tämä on valtava kuva, mitä on hyvä pureskella läpi kirkkovuoden ja elämän. Mitä tarkoittaa, että tämän maailman luoja kuulee sinua ja hänet voidaan kohdata. Ja jopa niin, että me syntiset saamme levollisin mielin tehdä sen, koska Jeesus armahtaa, koska Jeesuksen veri pesee puhtaaksi. Tullaan tähän Johanneksen upeaan tekstiin takaisin. Siellä sanottiin, juutalaiset piirittävät hänet ja sanovat, kuinka kauan sinä kiusaat meitä, jos olet Messias, sano se suoraan. jälleen tulee tiukka tilanne, tällainen konfrontaatio tai miten se sanoisi, pieni hyökkäys. Jeesus, kauanko kiusaat meitä? Sano suoraan. Ja Jeesus vastaa, minähän olen sanonut sen teille, mutta te ette usko. Teot, jotka minä teen isänne nimissä, todistavat minusta. Nyt suuri odotus on käsillä Israelilla. Kuka on se Messias, kuka on se kuningas? Ja kuningaskilpailu on käynnissä heillä. Kenestä nähdään, että se on se kuningas, josta profeetat puhuvat? Ja tässä on nyt yksi, Jeesus on siinä, mutta juutalaisille johtajille tässä tilanteessa Jeesus ei kelpaakaan sellaisena kuninkaana. Siis se kuningaskilpailu, siinä odotettaisiin vähän toisenlaisia asioita. Tässä käy hieman samalla tavalla, niin kuin aikanaan oli, tämäkin on vanha anekdootti, mutta käytän sen silti. Aikanaan Monte Carlossa, ilmeisesti 1930-40 lukua, järjestettiin imitaattorikilpailu, johon itse mykkäfilmin mestari Charlie Chaplin osallistui. Ja Chaplin kilpailu oli kyseessä. Kuka imitoi parhaiten Chaplinia? Ja hän itse salaa osallistui siihen kilpailuun. Ja hän tuli kolmanneksi siinä kilpailussa. Siis ihmisille ei kelpaakaan se alkuperäinen, se todellinen, vaan ihmisillä on jotain omia kuvia siitä, omia fantasioita siitä, millainen sen todellisen pitäisi olla. Jotain samaa on tässä, että kuningas nähdään, siis on vaikea, käsittämätöntä ajatella, että Jumalan kuninkuus olisi sellaista, mitä Jeesuksessa näkyy. Koska ihminen haluaisi rakentaa oman Jumalakuvan, oman fantasian Jumalasta, ja se olisi tietysti juuri sellainen, mitä ihminen itse haluaa. Siis Jeesus ei mene siihen niihin rajoihin, jotka tässä kuningaskilpailussa juutalaiset johtajat haluaisivat rakentaa. Ne rajat on tietynlaiset. Siihen saattoi liittyä poliittista odotusta, että Rooma ajetaan nyt pois ja niin edespäin, niin edespäin. Mutta Jeesus onkin toisenlainen. Jeesus meneekin sinne, missä on köyhiä spitaalisia. Ynnä muuta. Ihminen haluaisi rakentaa kuvan Jumalasta tietynlaiseksi. Ja maailman uskonnot on täynnä tätä. Haaveillaan rakennetaan aivan käsittämättömiä kuvia Jumalasta, mutta kun ne eivät ole tosia, ne ovat näitä päiväunia joidenkin ihmisten mielissä. Meidän tulee katsoa Raamattuun, jos me haluamme tietää Jumalasta jotain. Koska se ei ole ihmisen kuvitelmaa Jumalasta, vaan se on Jumalan ilmoitusta itsestään. Joskus tulee miettineeksi tällaisten kohtien, Raamatun kohtien äärellä, että miten eri tavalla suhtaudutaan Jeesukseen. Tässä tullaan haastamaan Jeesusta, kuinka kauan sinä kiusaat meitä. Ja Jeesus sanoi, minä olen sen teille sanonut. Ja ilmeisesti kyse on aika monesta keskustelusta Jeesuksen ja fariseusten välillä. Joku voisi laskea, montako tällaista keskustelua käydään evankeliumien sivuilla. Ilmeisesti tunteja on kuitenkin niiden keskustelujen mitat. Ja silti ne eivät riitä. Silti ei nähdä sitä, että Jeesus on Messias. Ja nyt sitten toisaalta, nyt tämä toinen esimerkki on se, että vaikka Natanaelin tilanne. Muistatko Natanaelia Raamatusta? Vain hetki Jeesuksen seurassa, ja se riitti. Vain yksi lause Jeesukselta, ja se riittää. Siis tämä tässä on nämä niin kuin, voisi sanoa, kaksi esimerkkiä. Toisten kanssa käydään pitkiä keskusteluja, ja he eivät näe. Toiselle riittää yksi lause. Jo ennen kuin Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla, Jeesus sanoi Natanaelille. Ja Natanael sanoi siihen, että rabbi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Siis yksi lause ja Natanael tietää, että tässä se on. Ja sitten taas toisaalta valtava määrä keskusteluita, väittelyitä. Ja vaikuttaa siltä, että siellä ei usko herää. Jotain samaa tänäkin päivänä voi olla. Jos Herra armossaan suo, jonkun kohdalla se voi olla juuri niin kuin Natanaelin kohdalla, että Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen kuninkuuden yhden ainoan jakeen kautta, tai yhden ainoan lauseen kautta. Ja siksi on niin upeaa tietää, että kun me toivotamme siunausta jollekulle, joka ei Herraa tunne, tai yhden jakeen vaikkapa viestinä tai muuten sanomme hänelle, joka on vaikka vaikeuksissa, niin se yksi jae saattaa, jos Jumala suo, tehdä aivan valtavan, se voi olla aivan valtavan suuri hänelle, koska Pyhä Henki toimii siinä. Tullaan tähän Jeesuksen vastaukseen takaisin. Katsokaa tekojani, katsokaa minua. Siinä on meidän vastaus. Onko Jeesus Jumala, onko Jeesus kuningas? Katsokaa hänen tekojaan. Tämä on Jeesuksen, hän haluaa, että me kiinnitämme huomioitamme hänen tekoihinsa, jos me kyselemme, kuka Jeesus on. Niin. Hänen tekonsa pursuaa kaikki sitä täydellisyyttä, kaikki sitä rakkautta meitä kohtaan, kaikki sitä jumaluutta, jota hän on. Kuka muu voisikaan oikeastaan olla kuningas? Täällä Lahdessa voisi muotoilla tämän kysymyksen, että kuka muu muka? Niin, kukaan muu ei toimi niin kuin hän. Kukaan muu ei käske kuolemaa. Lasarus tulee ulos ja kuollut tulee haudasta. Kukaan muu tekee näin? Kuka muu on täydellinen uhri, josta voidaan löytää virheen häivää? Ja hän kulkee ristille ja hän antaa henkensä. Kuka muu tekee näin? Kuka muu on Jumalan karitsa kuin hän? Hän tulee nöyränä, mutta hän on kunnian kuningas. Ei ole ketään muuta kuin Jeesus. Evankeliumi jatkuu upeasti. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Nyt äärettömän tärkeä seikka. Tässä on taustalla taas se, että puhutaan paimenuudesta. Jeesus sanomalla, että minun lampaani tarkoittaa sitä, että hän on paimen. Ja jos Johanneksen lukua 10 vähän katsoisi ympärille siinä, niin siinä lukee, ja se tuo esille juuri tämän seikan, että Jeesus on se tietty hyvä paimen. Ja niin kuin siellä hyvän paimenen pyhässä on varmasti tullut esille, niin myöskin nyt on hyvä tuoda esille, että Hesekielin kirjan luku 34 on tässä taustalla. Sillä Jumala sanoo, että minä olen se hyvä paimen. Ja nyt Jeesus tulee sanoa, minä olen se hyvä paimen, minun laumani. Eli toisin sanoen Jeesus sanoo, että minä olen Jumala. Tämä on aivan yksi upeimpia kohtia, missä Jeesus avaa jumaluutensa. Hän on Jumala, hän on se tietty paimen. Ei voi olla kuin se yksi, joka on tämä, joka Hesekielin kirjassa ilmoittaa itsensä, siis Jumala itse. Ja paimenen ääni on jälleen esillä. Jeesuksen seuraamiseen kuuluu hänen äänensä kuuleminen. Silloinkin kun on meteliä, silloinkin kun on ääntä, silloinkin kun on häiriötekijöitä paljon sinun ja paimenen välillä. Tässä maailmassa monenlaista meteliä ja asiaa on. Kaikilla on jotain asiaa ja kaikki haluaa jotain julistaa. Se on tyypillistä tälle ajalle. Miten tärkeää on tietää paimenen ääni. Ja jälleen tullaan siihen Raamattuun, jälleen tullaan siihen pyhiin, niihin pyhiin kirjoituksiin, joita Herra on antanut. Koko elämän voi laittaa sen Raamatun varaan. Koko elämän voi rakentaa pyhien kirjoitusten varaan. Koska siellä on todellinen paimenen ääni. Ja kaikkea tulee verrata siihen. Paavali sanoi tuossa roomalaiskirjeen tekstissä äsken, jos huomasit tämän pyhän tekstissä, että meidän tulisi opetella tuntemaan, mikä on Jumalan tahdon mukaista. No se on juuri tätä, että tämä paimenen äänen tunteminen olisi tärkeää, eli Raamatun lukeminen, jotta tämän ajan ilmiöihin voisi ottaa kantaa tai ottaa selvää, mitä Jumalan sana sanoo mistäkin asiasta. Ja nyt kun vuosi on alussa, niin upea mahdollisuus, miksei muulloinkin, mutta nyt moni aloittaa Raamatun lukemisen taas alusta, tai sitten on paljon hyviä Raamatun lukuohjelmia, ja haluan rohkaista näihin. Vuodessa, jos lukee Raamatun läpi, niin se tarkoitti jo noin 3 lukua kuin päivässä, joku muistaisi tällaisen ehkä. Se ei ole kauhean paljoa. Kuka tahansa meistä lukisi Paavalin kirjeet tänään, illan aikana, ei niitä niin kauheasti ole. Siis rohkaisuksi vaan siihen, että sanan ääreen ja sanan ravinnon luokse on hyvä tulla joka päivä. Tai sitten kotona, jos olet perheellinen, niin kotihartauksien äärelle haluan myöskin rohkaista tässä. Vielä tullaan tähän evankeliumin loppuosaan. Niin, paimenen ääni oli esillä. Ja on tärkeää myös sen perusteella tietää tänä päivänä, että mistä tulee erottautua ja mitä on hyvä olla tukemassa. Siis tänä päivänä sanotaan paimenen ääneksi monenlaisia asioita. Mutta Raamatun äärellä me huomaamme, meitä haastetaan myös erottautumaan Jumalan sanan vastaisesta elämästä. Tietysti omassa sydämessämme koko ajan lainsaarna on sitä, että meidän tulisi erottautua synnin iljettävyydestä, kaikesta itsekkyydestä, kaikesta 10 käskyn vastaisesta elämästä. Mutta sitten myös siinä mielessä, että tässä yhteiskunnassa on hyvä seurata, mikä on Herran tahdon mukaista, mikä ei. Ja meitä kutsutaan toisinaan myös erottautumaan. Tämä on oma teemansa, mutta se on tänä aikana tärkeää todeta. No niin, Herran sana rohkaisee tässä lopussa. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät voi koskaan joutua hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Laita omalle kohdallesi tämä sana. Annan heille ikuisen elämän. Ensinnäkin annan heille. Kyse ei ole ansioista, vaan Jeesus antaa heille, kelle heille, hänen laumalleen, johon sinäkin kasteesi perusteella kuulut. Hän antaa heille ikuisen elämän. Siis biologinen kuolemakaan ei tuo tähän eroa. Suhde Jeesukseen on samanlainen ennen ja jälkeen meidän biologisen kuoleman. Ja tässä on, miten suuri toivo se onkaan. Sinä olet Jeesuksen käsissä ikuisuuteen asti ja sielläkin. Ei ole mitään hätää. Lisäksi sana sanoi, he eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Miten niin? No siksi, koska kukaan ei voi tehdä sitä. Siis perkeleen voima ei ole sellainen, joka voisi valloittaa ikään kuin Jeesuksen sylin ja sieltä viedä pois. Jumala on Jumala ja perkele on vain perkele. Jumalan käsissä, Jumalan hoidossa ollessa ei ole hätää siitä, että paha voisi siinä mielessä viedä. Toki paha voi houkutella meitä syntiin ja paha pyrkii kaikenlaista kaaosta samaan aikaan, mutta Jeesus on Jumala joka on luvannut pitää meidät sylissä. Luota siihen ja siinä on sinun leposi. Nyt tullaan takaisin tähän joulukuusen pätkään. Miten tämä kuusi ja Herran huone voi liittyä toisiinsa? Yksi kristillinen tapa ajatella joulukuusta on se, että se symboloi elämän puuta paratiisissa. Ainakin jotkut saarnaajat näin ovat asiaa pohtineet. Se muistuttaa elämän puusta. Nyt kun Raamattua lukee lävitse, niin siellä on mielenkiintoinen seikka. Semmoinen seikka, että Jumala haluaa olla läsnä. Siellä on tietysti paratiisin tilanne, sitten tulee maailman suurin tragedia, syntiin lankeemus, mutta edelleen Jumala haluaa olla läsnä. Siellä on ilmestysmaja, sitten siellä on temppeli, sitten tulee Jeesukseen. Ja tänään me ollaan tässä Jeesuksen lahjojen äärellä, hänen huoneessaan. Nyt se paratiisin elämän puu Lutherin mukaan on jo kuvaa tästä läsnäolemisen asiasta. Että on paikka, missä Jumala on läsnä. No toki paratiisissa Jumalan ihmisen suhde oli täydellinen. Siis siinä ei ollut tullut vielä lankemuksen hämäryyttä, sokeutta, välirikkoa. Mutta esimerkiksi Lutherin mukaan elämän puu on jo kuvaa siitä, mitä on sitten nämä myöhäisemmät paikat, missä Jumala toimii ja missä hän on luvannut olla läsnä. Näin siis elämän puun ja Herran huoneen yhteys on siinä, että on olemassa paikka, jossa Jumala hoitaa ja on läsnä. Ja se ei ole kaukana sinun arjestasi, sinun elämästäsi. Se on aina kun avaat Raamattusi, aina kun tulet ehtoolliselle. Jeesus on läsnä. Muista, Jeesus sanoo sinulle, minä annan heille ikuisen elämän, eivätkä he koskaan joudu hukkaan. Aamen.